kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
bisha maarch sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tallaalka oo ka bilaabmay maamul goboleedka koonfur galbeed.
Maanta inaan meeshan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan ka soo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan koonfur galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxalla u dhacsanay xaqii aa u laheen koonfur galbeed ee u laheed tallaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada Kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. Waa nasiib darra in wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragta meel
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddan galabnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
tiradii ugu badnayd ee caruurta qaxootiga ee iskaga gudbaya koonfurta iyo waqooyiga qaaradda Ameerika ayaa la sheegay inta toddobaadyadan ay ka soo gudbeen dooxada weyn ee loo yaqaano gacanka Panama, iyagoo magangelyo u soo doonanaya dalka Mareykanka. Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in sanadihii 2017 ilaa 2020 intii u dhaxaysay tirada caruurta magangelyo doonka ee soo marta gacanka Panama ay ahayd 200%, halka ay toddobaadyadii ugu dambeeyeyna tirada caruurtu gaadhay 25%. Togga loo yaqaano gacanka Panama ee dadkani kasoo gudbayaan ayaa lagu qiyaasaa 60 mile amaba 79 kilometer, waana buuro ay ku soo shalwanayaan kaymo jiq ah oo aan lahayn dariiqyo ay maraan, islamarkaana ay adag tahay looga gudbi karo. Socdaalka ay muhaajiriintu toddobaadyada kaga gudbaan dariiqaasi dhibaatada badan ayaanay helin cunto ilaa ay Panama ka gaadhaan. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu burburiyay tuulada Palma ee dalka Mozambique, halkaasi oo ay ku barakaceen kumanaan qof oo deganaa tuuladaasi. Dagaal toddobaadkii hore bilaabmay ilaa haddana ka socda deegaano ka tirsan waqooyiga dalkaasi ayaa la sheegay in dad badan lagu laayay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. War lagu baahiyay wakaaladda wararka ee ISIS ee Amaq ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay gacanta ku dhigeen tuulada Palma. Waxaa kaloo ay warkaasi ku sheegeen in magaalada ay ku sugan yihiin 75,000 oo qof, inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda. Deegaanada ISIS qabsatay ayaa la sheegay in ay maraan dhuumaha saliidda amaba ay ku dhow yihiin kaydka saliidda wadamada gobolkaasi ku yaala. Toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay in ay qaxeen 35,000 oo qof oo deegaanadaasi ku noolaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in 10 qof ee qaangaara ee ku nool dalka Mareykanka 9 ka mid ay heli doonaan tallaalka xanuunka coronavirus marka la gaaro 19 bisha April ee fooday nagu soo haysa. Xaaladda coronavirus ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegay inay 10% kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyey, tiradaasi oo noqonaysa in 70,000 oo qof maalintiiba laga helo xanuunka coronavirus. Ku dhawaad 5% tirada dadka xanuunka laga helo ayaa u baahan kaalmo caafimaad iyo in cusbitaalo la dhigo. Xogeeye arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku baaqay in qaramada midoobay ay si degdeg ah xal ugu helaan sidii kaalmo bini'aadaminimo loo gaarsiin lahaa in ka badan 13.5 milyan oo qof oo ku dhibaataysan gudaha dalka Siriya. Master Blinken ayaa ku adkeeyey hay'adaha qaramada midoobay in ay si degdeg ah uga howlgalaan sidii loo heli lahaa jiday dadkaasi gargaarka ku gaarsiin karaan inta aan xaaladoodu aanay ka sii darin heerka ay maanta joogto. in ka badan 1000 baabuurta xamuulka qaada ah oo ku raran raashin iyo macaawinooyin kale ayaa ku xaniban meesha loo yaqaan Baabul Xawa, marinkaasi oo muhiim u ah qootal daruuriga iyo sahayda la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan gobollo ka tirsan dalkaasi Syria. Geesta kalena wali waxay soo taraya walaaca laga qabo dhinaca amniga ee qaar ka mid ah xiriyaha qaxootiga ama barakacayaasha ee ku yaala dalkaasi Syria.
Maxsani Sahra Ciidlo oo noo akhrinaysa warkii dunida. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in talaalku si rasmi ah uga bilowday dhammaan gobollada dalka. Waxaa loo qaybiyay 300 oo kun oo goojo bartamihii bishii ina soo dhaaftay dalka Soomaaliya. Gobolka ugu dambeeya ee shalay talaalka uu ka bilowdana waxa uu ahaa Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daafuray talaalka cudurka COVID-19, waxaana ka soo qayb galay munaasabada lagu daafurayay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay talaalka COVID-19, waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato talaalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Xuseen Daahir, ayaa sheegay in muddo ay ka shaqeynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu u soo gaari lahaa talaalka cudurka COVID-19.
Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daahfurno talaalkii aan muddo badan ka soo shaqeynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxaa la u dhacsanay xaqiiqa u laheen Koonfur Galbeed ee uu laheed talaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa qaybiskeedina waa aragteen. Maantana waxaa diyaar noo ah 16 kun oo gobolka Baay hadda loogu talagalay Baydhabo taalo, kadibna la qaybin doono. Waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxaa la xudur 7 kun oo maxaa la lawa shabeele.
Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako, ayaa isna sheegay talaalka cudurka COVID-19 inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka Koonfur Galbeed, maadaama cudurka coronavirus muddooyinkii ugu dambeeyey uu fara ba'an ku hayay buu yiri shacabka Koonfur Galbeed.
Way la horseedahaye qadartii Ilaahay kolay may ka horseedo kore, laakiin way waa ahaa in dadaal badan lanka jara dowladda Koonfur Galbeed shacabshe in dadaalahay in iyo deersida amaan weydiida amaan hela mayla raay walkasta oo baahiyaas iyo baahniin soo koray madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo juhdi badan geliyay in talaalkan la deersiyo soo kalada wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan Koonfur Galbeed. Geeka marka runtii farxad aan ingata in mayla raay talaalkan COVID-19 la qaado.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jiido, ayaa isna cadeeyay in talaalka cudurka COVID-19 uu soo maray baaritaano caalami ah, isagoona ku booriyay shacabka Koonfur Galbeed inay istalaalaan.
Waxaan codsanaa reer Koonfur Galbeed inay istalaalaan dadka diyaasbarada oo dibadaha ku maqan oo dadka wareerinaya dhahay talaalkaas ha istalaalin. Dhiigga ku fadhiisanaya beentoodu ay ku waayeen yihiin dad badan waxaa jir waayeen inay istalaalaan rabaan. Haddii ay ku waayeen in dadku walaalood Soomaaliyeed oo talaalkii loo geeyay inay dhahaan ha istalaalin xaasid waa.
30 kun oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga talaalo cudurka COVID-19 deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. 16 kun oo ka mid ah waxaa loogu talagalay gobolka Baay, halka 7 kun loogu talagalay gobollada Bokool iyo Shabeellaha Hoose. Cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo ridanayay dad badan, iyadoo dad badanna ay u geeriyoodeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland, talaalka ayaa ka socda maalintii saddexaad. Talaalkan ayaa lagu bilaabay shaqaalaha xarumaha caafimaadka iyo weliba dadka da'da ee xanuunada kale qaba. Wariyahayaga Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Kadib markii uu soo labakacliyay xanuunka COVID-19 markii labaad guud ahaan dunida, ayaa si weyn cabsidiisa looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaalida, taasoo ay sabab u tahay geerida tirada badan ee dad badan u geeriyoodeen bilaha sanadkan xanuunka COVID-19. Haddaba dhowaan ayay ahayd markii tallaalka xanuunka COVID-19 la keenay Soomaaliland, si tallaalkaasi u noqdo mid dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunada kale uu ugu noqdo ka hortag xanuunka coronavirus. Magaalada Boorama ayuu maalintii saddexaad ka socdaa tallaalkani, dadkuna waxa ay tegayaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala si ay isku tallaalaan. Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka Adal ee magaalada Boorama ayaa u sheegay v o a muhiimadda tallaalku u leeyahay bahda caafimaadka iyo dadka waaweyn ee la nool xanuunada kale si looga hortago, ayuu yidhi, halista xanuunka coronavirus.
Waa Doctor Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye, waxaan ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalka Adal International Hospital ee ku yaala Boorama. Maanta waxaa noo nasiib wanaaga in tallaalkii COVID-19 naloo keenay isbitaalka. Dadka inta badan waxaa lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka oo dhan iyo shaqaalaha kale dadka da'da weyna yaa imanaya. Maanta si fiican buu u socdaa, waxaa laga bilaabay maanta ilaa maanta wuxuu marayaa iminka oo 2-3 saacadood shaqaynaya, 70 qof uu marayaa, ilaa 200 waa la gaarsiinayaa. Waxaan leenahay maxaayadii tallaalkaasi waxa weeyaan tallaal safe weeyaan, wax dhiba ma laha, waa dadku way qaadan karaan, waxba yeena ka shakiyin, waayo waxaan wax lasoo tijaabiyey weeyaan. Dad badan baa yidhahda mogta waa lana sumeynayaayo dhibbaa ku jirta meesha, waxba wax ku jiraa ma jiraan. Waxaa lanoo keenayaaba dee inagu waxba ma samaysanne raashinkii iyo dawadiiba, soo dadka dibadda laynooga keenaa. Haddii la doonayo mogta in Afrikada la sumeeyo, kuwaba waa loogu dari lahaa mogta, waalanagu kharijin lahay waxbaa ka shakiina. Sidaas maxayadi dadku maxayadi kombaniyaasha noo soo sameynaya, dad safe weeyaan, dadnimada garanaya, humanityga garanaya weeyaan. Dadku waxay doonayaan mogta in caafimaadkooga kor loo qaado. Markaas waxaan ku talinayaa in la qaato tallaalka. Anuu maanta waan soo qaatay, aniga asxaabteydii shaqaalahaygii oo dhan waan soo qaadanay. Marka wax nagu boranaya kasoo qayb gashaan aad qaataan, waxa weeyaan waa lacag la'aan weeyaan, waa bilaash weeyaan.
Doctore, waxaa la sheegayaa qofku markuu hal mar qaato inuu 3 week ka bacdina qaadan doono. Sidee loogu heliyaa dadka waqtigan qaatay in 3 week ka bacdina ay haddana qaataan tallaalka?
Waa run weeyaan, tallaalka waxa uu dhexeynaya 3-7 ilaa 4-7 buu dhexeynaya qaybta labaad, dooska labaad uu qaadanayo. Sidee loogu heliyaa waxa weeyaan, sidee loogu helaynin waxna wax qorsheysan weeyaan. Intaa qof ee mowtay rejistarka ee la qoray dooskooga labaad waxa weyaan iyagoo maxay magacyadiisu sidii loo qoran yahay oo liiskii lahayo ayaa loo keenayaa. Booska uu ka qaatay meesha ayaa la keenayaa. Marka wax meesha ku habsamaya ma jiraan, qof walba waqtigiisa loo keenayaa. Marka qof walba waqtigiisa ha ilaashado.
Dadweynaha tallaalka qaadanaya ee ku nool magaalada Boorama ayaan qaarkood wax ka weydiinay aragtidooda la xidhiidha tallaalkan loogu hortagayo xanuunka dib u soo cusboonaaday ee COVID-19.
magacaygu waa maxamed cilmi cumar, waxaana joogaa maanta isbitaalka Adar ee tallaalku ka socdo, taasoo dadku iyo dumarkuba u heegan yihiin. annaguna ku aaminsanahay ilaahay inuu nagu asturo, aadna waan ugu hambalyeynaynaa dowladda iyo ciddii kala garab joogsataba.
magacaygu waa ciise cali xasan, waxaan maanta ku suganahay isbitaalka Adal International ee ku yaala gobolka Awdal, gaar ahaan degmadiisa Boorama. waxaanu halkan u joognaa inaanu iska tallaalno, maxaa hayday qaadano tallaalka COVID-19. waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqdo mid maxaa hayday insha allah lagu rayn doono, lagu badbaadi doono haddii alla ka dhigi ilahay ba wax badbaadiye.
magacaygu waa Cabdiqaadir Burhaan Urdo, waxaan joognaa maanta oonu ka qaybgalaynaa tallaalkii COVID-19ka. marka alxamdulilah, dee khayr inuu ilaahay nagu wada dhameeya ayaan rajeynayna, cudurkana ilaahay umadda ka dulqaado.
sababta aad isku tallaalaysaa maxay tahay?
waxaan aafadan adduunyada ilaah lagu soo daayay, waxaan unbaan dee tallaalkooda aan rabnaa.
magacaygu axmed naal samatar, maanta alxamdulilahi waxaan qaatay tallaalkii si fiicanna waan dee la noo tallaalo, waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda.
wallaahi waxa weeyaan ka hortag cudurka ayaa ka hortagayaa, sida ahaanba ayaa u diyaar ahay maanta tallaalka inaan qaato.
aad baan horta ugu faraxsannahay in tallaalkaas in maanta laystallaalo. dadkana waxaan u sheegaynaa in laystallaalo dan noo wada tahay. habka wax loo tallaalayaana aad buu liitaa, aad buu liitaa. waxa weeyaan 80 qof baa meeshiiba la tallaalayaa, annagoo kuyu dheer ku jirna oo dhowr iyo laba boqol qof guryo ku jirna ayaa la yidhi waa dhammaatay oo nukunnimadiimi ka moogta. Marka waxa weyn habka nidaamka wax dadka loo talaalaya ha la hagaajiyo, hana dadkuna isxaq dhowraan oo kuyuwa si fiican ugu wada jiraan. Aadna waa nagu faraxsannay tallaalka naloo keenay.
Dadka qaarkood ayaan ku baraarugsanayn qiimaha tallaalkan dalka yimid iyo muhiimadda uu leeyahay ka gaashaamashada xanuun dhaliyaha coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xiriiha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Xiriiha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sanadihii 90-meeyada iyo sanadkii 2012-ka, halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah. Haddaba hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xiriiha qaxootiga Dadaab. Aadan Barre Ducaale oo wareysi khaasa siiyey barnaamijka galka baarista ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. Waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 November gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kolow waxaan u malaynayaa arrin hirgeli kara ma aho sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib darro markasta dowladda Kenya oo anagana madaxaan ka nahay inuu nin wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiyo maaho.
Kenya waxay sanadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo ka mid ah laba waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Kursigaas oo ay ku fadhin doonto labada sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay tallaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Iyadoo kursiga UN ta fadhido inay haddana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4-10 bari ah, wuxuu khilaafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo, khaasatan qaxootiga ka soo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa walaac yunigelin arrinkaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahdaa hal bacaad lagu liso kale waayo wax jira maoho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysa Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga. Gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya labada waddan. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya mar kale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Waa khilaafka badda, waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen, waa gudimo fara badan bay Kenya ayaamaha wadaa. Marka taasay ka mid tahay wax kale ma.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada, inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay inay ayaga eeda la saaro. Marka hadda aan kula hadlayo, taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogiye. Ilaa hadda 2 sano wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. Mara qolob arrimaha maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maaragta dooda u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda, taasay tahayna mid quseysa qaxootiga ma.
Gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weeraro ka geysanaya ururka Al-Shabaab. Weeraradaasi waxaa ugu cuslaakee dhacay bishii Abriil 2015. Weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Gaarisa waxaa ku dhintay ku dhowaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay u aaneeyeen amni darada inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah. Xiriyaha dhadhaab waxay ku yaalaan gobolka Gaarisa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale. Waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
Horta xarada ugu weyn ee qaxootiga ee dhadhaab iyo Ifo iyo Cagardheere waxay ku yaalaan countiga aan ka soo jeedo ee Gaarisa. Mas-uuliyad anaga naga saaradaanahay ummadda Soomaalida iyo madaxda Soomaalida. Dhowr iyo soddon sano ayaan walaalahanaga ee gobolkanaga iyo degmadaanada ay deganayeen. Waxa dhib oo eed ugu hayaana malo. Mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay. Berri baan samaynaynaa, waqti sanadka dhammaan samaynaynaa. Marka soddon sano ayaan qaxootiga ee magangelyada weliba gobolka Waqooyi Bari khaasatan degmada ama countiga Gaarisa ayaan haynay. Marka dadka degmada u degan madaxdeeda, culimada iyo odayaasha iyo bulshada Soomaalida annaka wax dhibaatooyin ay nagu hayaan xarooyinka qaxootiga ma laho. Dowladda Kenyana way ogtahay. Ugu dambeyn aan danahay bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari iyo countiga Gaarisa, qaxootiga martibay noo hayeen, waa walaalahanaga, waa ehelkaanaga, welina way joogayaan inta waddankooda uu dib nabadgelyo iyo xasilooni looga helay.
Xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka Soomaaliya. Dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah guddoomiyaha xerada Dhagaxley, halkaas oo ay ku nool yihiin isaga, xaaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay. Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay Salagle oo ka tirsan Jubada Dhexe.
Arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii. Waxaad ogtahay inta sano qaxootiga meeshaan u deganaa, haddii mataqaanay la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayadoo iska u noqonaya ama ay caawinayso NHR iyo dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday. Dadkii ayaga xaqiiqdii sanad may maqnaanin, way soo laabteen, nolol adkaatay iyo jawiyo ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan fiicnayn, ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto, waxyaaba fara badan ayagoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday. Ayagoo weli kaar aan haysanin, raashin aana qaadanaynin, caafimaad aanan helaynin, ayay qaxootigana la dhextaayeen. Marka annaga kuwaasaaba macnaha noo ah aan ku dayanayna, sababtoo ah kuwii shalay baxay dhaqday soo noqdeen dadka marka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahan meel loo noqdo malaha.
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka, wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Hase yeeshee, wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhammaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka.
Xaqiiqdii buufiska annaga ama rajada inaan usoo gudubno waddan saddexaad waxaan ku raji taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Mareykanka una siiyey dib u dejin 2010-kii 2016-kii dhammaadkiisa ay gabagabo ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhanna loo diyaariyey. Waxaa waddanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump, khadka aan ku jirna diyaar aan ahayn, fiisooyinka annaga iyo wixii odhan halkiiba lagu kansalay. Maadaama la kansalay, waan iska sugnay, waan iska aamusneen. Markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno, haddana waxaan loo keenay warqada diidma ah oo nala leeyahay waddankii Mareykanka oo aad aadi lahaydeen waa la idin diiday. Waddanka go-aan buu idinka qaatay, ma soo geli karta. Marka warqadihii baan hadda haysanaa. Marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama waddan saddexaad soo aadno halkii bay ku baaba'deen.
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor. Waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah. Haatan waa guddoomiye ku-xigeenka xerada Ifo. Waxaa laftiisu uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Mareykanka. Qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababo amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya.
xeryaha horta haddii la xidho saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaanahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga ifo, waxaanahay dad meherada kule, waxaanahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyo aan ku haysana, daawaan ku haysana, raashin haba iska liibtee raashin baan ku haysana. Waxaa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasbana loogu rabo Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, raashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkanna meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono suurtagalno maaha.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya, eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay. Waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xerya meel janna ah, maaha meel janna ah oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana ayna jirin. Marka wax oo laisugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay ina qaadaan, rajadaasa un u joogaa moogi e meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican wadankiisa, ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo, hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay mar ku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskooda ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabto arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirta xerada adduunka ugu weyn qaxootiga inay Soomaalida ku hartay noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arrintan go-aankan cusub haddana u gaadho mar kale usoo rogaalcelisa?
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go-aanada noocaan ay qaadato ma ahayn. 2016 mar bay qaadatay Gaarisa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray. 2017 oo ogtahay maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan, oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso, annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqa socoto. Hadda waxa ay ku maqaalaa sida UNHCR-ka ribootyadooda ku jira, sanadkan hal qof lagama keenay. Sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keeni jirnay ayaa sanadkii dhammaa 2020 laga keenay tira ka yar. Meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirnay, ama 3-4 flight maalin, 2 flight 200 qof, 300 qof imaan jirtay, ama arrimahan covidka iyo ha saamayso. Laakiin maba jirtoba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay ogyihiin haddii laba sano hadda aan aniga soo moga intaan iska casili ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen laba boqol oo kale ama boqol kale dhimaan lahayd boqolkaare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed, inkastoo aysan mudnayn soddon sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas, haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato, gaar ahaan hay-addan UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan, gacanna siin jiray mar walbaaba diblomaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad leh. Qodobka horena waa qodobka shaqa inay socotaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR waxay sannadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah, kaasi oo qeexayay inaan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee ay Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahad celinaysaa deeqsinimada ay ku marti geliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go-aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirno Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go-aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go-aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya. Hase yeeshee, afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa maxkamad saaray shaqaalaha iyo doonyo dhowaan lagu soo qabtay xeebaha Soomaaliya oo lagu eedeeyay kalluumaysi sharci daraa. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa maxkamada intan ka wareystay xeeraaliyaha Galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen.
Eedeysanayaashaas aad igay weydiisay waxaa la soo qabtay 24 bisan, waxaa laga soo qabtay aaga meel dekad maamul oo lagu magacaabo Gaan, Harar Dheere u dhow ciidamada marinaska ee Galmudug ayaa soo qabtay. Marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda u lehna aan horgeyno.
Tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen?
Tiradoodu waa 39 xubnood ayay ka koobnaayeen. 39-kaas dhammaantood marka laga reebo hal shaqsi waxay kasoo jeedeen dalka Yemen. Marka halkaas shaqsiba wuxuu ahaa Soomaali. 39-kooda 8 kamida waxay ahaayeen caruur ay noogu sheegeen inay la socdeen oo iyagu ay soo wateen oo ay kaalmeynayeen. Soddon iyo koodii soo hartay ayaan marka laga reebay sideedii caruurta ahayd ayaan maxkamadda horgeynay eedooda.
Eedooda markii aad geysheen maxkamadda, maxaa loo cufkaday oo xukun ah oo lagu xukumay?
Sarewey lambar 29 xeerkaas soona baxay 19/11/2014 oo xeerka kalluumeysiga. Xeerkaas ayaan u cuskanay, waxaana xukumadooda ay ku soo kala baxeen sida eedeemii na ku xusnayd. Maaragtay maxkamaduna ay u aragtay ganaaxyo baa laga soo qaaday qodobada ku xusan, iyadoo weliba la eegay hadba mar walbaba sida maaragtay ugu fudud ee maaragtay ku habboon. Marka waxaa lagu xukumay ganaaxyo lagu riday dadkii iyo sida sharcigu qababa la wareegid hantida dul saaran maaragtay doontii ay wateen, doontii waxay wateen doon iyo shanaad aada u culus oo doontaas oo lagu magacaabo Albatar, runtiina maaragtay uu saaran yahay 60 oo malaya. Marka xukunadu sidaasay ku soo kala baxeen ganaaxaas iyo maaragtay la wareegidaas hantidaas.
Sooma dhici karto in ganacsato reer Galmudug ay lalahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalluumeysanayeen?
Ganacsatadu marka ay xiriir sameynayaan ama ay ka kalluumeysanayaan xeebaha Soomaaliya, dadkaas ay xiriirka la leeyihiin sida hadda aada tilmaantay Yeman oo kale, waxaa la rabaa dee inay shati qaataan wasaaradda kalluumeysiga oo kale, ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumeysto. Marka intaba maysan jirin wax shatiyo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaaradda xiriirka la leh ee khuseeya.
Maxaa xukun ah ama ganaax ah oo ku dhacay haddaad nala wadaagtid sida loo ganaaxay iyo xukunadii ay kala muteen?
Shakhsiyaadka waxaa 700 oo maaragtay dollar ayaa maaragtay lagu ganaaxay, qolow sharci ugu leeyahay 700 ilaa 1000 uu gaarsiinayo meesha ugu hooseysa laga qabtay. Waxaa kaloo la xukumay sidii ay wateen oo ah doontii iyo 60 oo malaya oo ay xeebta kamanihii ka qaateen badda Soomaaliya xeebta Galmudug in lala wareegona waa la xukumay.
8 caruurta ah ee la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysa?
In mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shakhsiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan weysii tacaamula iyo macaamila waxay ama dowladda ay u dhasheen ha ahaato ama dad kale oo lihii danaynaya ha ahaatee, mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseyso. Dadkaasi shakhsiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqul insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd.
Xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa mararka qaarkood kalluumeysatada reer Galmudug ay cabasho ka muujiyaan maraakiib shisheeye oo jariif ku haya.
Mar walba waxaan isha ku haynaa sharcigana la tiigsan doonaa maraakiibtaas ama doomahaas kusoo xadgudbaya badda Soomaaliya, gaar ahaan badda ama xeebaha Galmudug. Dhammaan waxaan uga digaynaa maraakiibta shisheeye ee kusoo xadgudba xeebaheena in ay ka waantoodaan haddii ay dhacdo in lasoo qabtana mar walbaba sharciga ugu culus aan la tiigsan doono, sharcina nooga yaallo, annaguna aan u diyaarsannahay.
kaasina waxa uu ahaa heer ilaaliyaha galmudug Cabdi Casiis Nuur Xuseen oo warramay Cabdi Waahid Macalin Isaaq.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xadka koonfureeda dalka Mareykanka waxaa weli soo gaaray muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaas oo caruurina ay ku jirto. Caruurta ayaa ah kuwa ugu hadalhaynta badan marka laga hadlayo dhibaatada ka jirta xadka koonfureed ee dalka. Labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan sida loola tacaalayo dhibaatada muhaajiriinta. Haddaba intaynaan ka hadlin hanaanka maamulkii hore iyo ka hadda xilka ayaa ay ula dhaqmeen caruurta muhaajiriinta, bal aynu marka hore eegna dalalka ugu badan ee muhaajiriintu ay ka yimaadaan iyo waxa keena. Waa kan garya qaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
xuduudda koonfureed kasoo gala dalka Mareykanka waxay ka yimaadaan Central America, qaarada la yidhaahdo ay ka yimaadaan wadamada Honduras iyo El Salvador iyo Guatemala. Wadamadaas ayay ka yimaadaan marka ugu badan ee soo gala. Caruurtuna dabcan wadamadaas ayay ugu badan yihiin.
Waan gartay. Marka caruurtan doodoodu ay hadda taagan tahay xadka Mareykanka imanaya, yaa keena markooda horeba?
Caruurtu waxaa inta badan markii la qabanayo cidi lama socoto. Marka horta caruurta dadka soo galaya ee xadka kasoo galaya uu dalka Mareykanka la wadaago Mexico waxay ka yihiin 200 oo 80 waa dad waaweyn. Laakiin dabcan maadaama ay caruur yihiin, hay-ad waliba Mexico ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto, markay qabato way isku ururisaa. Waxaadna moodaa idaacadaha inay aada uga hadlaan dadkuna ay u jiidnaxayaan caruurta. Caruurtaasi inta badan waalid ma lama socdo. Qaarkood waxay sheegtaan waalidkood inay kala dhumeen intii ay kusoo jireen dhexda oo ay soo socdeen, qaarkoodna in ay waalid la-aan kasoo baxsadeen guryahoodii iyo reerahoodii halkay deganaayeen ayay sheegtaan.
Waan gartay. Xadka Mareykanka yimaadaan siday dowladda Mareykanka ula dhaqanta?
Dabcan dowladda Mareykanka waxay ku xiran tahay hadba xukuumadda joogta. Xukuumaddii hore ee Donald Trump waxaan ognahay in ay aada uga soo horjeeday gebi ahaanba dadka inay yimaadaan xadka, gaar ahaana caruurta. Maadaama caruurtu ay ka duwan yihiin dadka waaweyn oo iyagu aysan lahayn wax dambi ama aan lagu eedayn karin inay waddanka sharci darro kusoo galeen maadaama caruur yihiin, dowladdii hore ee Donald Trump hogaaminayay waxaa in badan lagu calaanan jiray in ay ku hayso meelo aan u qalmin inay dad bilaadan ay ku noolaadaan, sida maaragtay in ay qolal aada u yaryar iyo cidhiidi badan iyo ay isugu keenaan. Hadda xukuumadda joogtahay way ka fiican tahay sidaas. Dabcan si gaar ah ayaa caruurta loo ilaaliyaa. Xarumo ka waaweyn kuwii hore kana maaragtay waasacsan oo dhakhaatiirta iyo dadkiiba ay joogaan ayaa lagu hayaa. Inta caruurtaas meel laga saarayo ama loo helayo qaraabo ay ku leeyihin Mareykanka gudihiisa ama loo helayo dad kale oo Mareykan ah oo damaanad qaad inay la noolaan karayaan.
Waan gartay. Markaad isu barbardhigtid dowladdii hore ee madaxweyne Trump iyo dowladda hadda Biden, marka laga hadlayo lacagta loo qoondeeyey, farqi ma u dhexeeyaa?
Dabcan farqi baa u dhexeynaya. Waxay markii noloshooda sida ay u nolyihin bay ku xidhnaanaysaa. Marka dowladdana ayaa lacagta ay ku bixisaa ka badan, taas ayaa yareysay calaacalkii ama calaanta kasoo yeeri jirtay dadka u gurmada ama u dhaqdhaqa xuquuqda caruurta oo u arki jiray xukuumaddii hore inaysan runtii caruurta sidii la rabay ula dhaqmin. Laakiin xukuumaddani dabcan waxay u fidisaa gargaarkii looga baahnaa oo guryo waaweyn bay ku nool yihiin, cidhiidigii zaidka amale, shaqaale badan baa loo diraa oo maaragtay lagu kaalmay inay la shaqeeyaan sida dadka caafimaadka ka socda. Dad fara badan oo maaragtay waxaa loo diraa professionals oo ka shaqeeya ilmahani sidii ay u heli lahaayeen daryeel inta ay ku jiraan gacanta dowladda. Ilma waalidkii lagala haranaa policygii noocaas ahaa ee dowladdii horena waa la joojiyey. Marka isbeddel badan ayaa jira. Dowladdan ayaana loo arkaa inay ku bixiso lacag ka badan tii hore lacagta ku bixinaysay.
Waan gartay. Markii ay muddo joogaan xeryaha dadda ay sheegtay, maxaa xiga?
Caruurta xeryaha inta ay joogaan waxaa la raadiyaa qaraabadoodii, waxaa la isku dayaa in la helo dad qaraabo ah oo Mareykanka ku nool haddii ay jiraan. Qaraabadaasaa lagu raadiyaa. Markii lasoo hubiyey inay dadkani qaraabadoodii yihiin waa loo ogolaadaa, waxaana u bilowda proces ay kula joogayaan oo sharci wax loogu raadinayo. Haddii aysan jirin wax qaraabo ihiin waxaa loo raadiyaa dad kale oo waaweyn oo dalka Mareykanka muwaadiniin Mareykana oo iyagu laftood raba inay ilmahan ay la joogaan la noolaadaan oo kale diyaar raban inay qaabilaan. Marka dad badana waxaa yimaada sheeganaya ilmihii waaya meel la geeyo in iyaga la noolaan karaan oo ay u hayaan meel ay joogaan, sidaasna maaragtay lagu soo daayo. Marka dhammaan caruurtaasi inta badan waa wax la sii daayo iyo wax maaragtay u socdo barasaska lagu sii deyn lahaa.
Waan gartay siyaasiyiintu way booqdaan mar walba xadka garaan meelaha caruurta lagu hayo. Xubnaha jamhuurigu hadda siday u arkaan sida maamulka madaxweynaha Biden wuxuu wado?
Dabcan iyagu mar walba waxay usoo joodinayaan dhaliy, waa mar ay leeyihiin wuxuu maaragtay madaxweynaha iyo siyaasadiisa ku aadan soo galootiga xadka kasoo galaya caruurta ay ka mid ka tahay waxay dhiiro gelinaysaa soo galootiga inuu sii bato, waalidiinta caruurtooda inay soo fasaxaan, caruurtuna ay halis usoo bareeraan maadaama og yihiin xukuumadda Joe Biden inay qaabilayso. Mar saasay ku eedayaan, marna waxay ku eedayaan in maaragtay weli aysan nolol fiican ku helin caruurtu meelaha lagu hayo. Marka iyagu mar walba eed ayay usoo jeediyaan xukuumadda.
Waan gartay aminow, arrintani wax dhammaad le ma u egtahay? Macnaha caruurtan kasoo gudbaya xadka eemanaya dhinaca Mareykanka gooray joogsanayaan amaba hanaanay u joogsanayaan oo iminka la sii ogyahay miyuu jiraa?
Hadda wax muuqda ma leh. Horta waxyaalabadaba isbiirsaday oo caruurtan ku kalifaya inay yimaadaan iyo guud ahaan dadka soo galaya ee ka imaanaya Latin America, waxa kalifayana waa meelihii ay ku noolaayeen iyo waddamadoodii oo runtii ay ka waayeen nolol ay ku qanacsan yihiin. Waxaa ka mid a in ay ka dilaacday inuu maaragtay ay ku dhufatay laba duufaan oo isdaba socotay oo maaragtay bishii November sanadkii hore, in ay wadamo badan runtii ay ku dhufatay, dad badan ay ka dhigtay guryo la-aan oo hoy la-aan ay guryihii ka baabi'isay, dad badan oo runtii ka shaqaysan jiray nolosha beeraleyda ama dadka maaragtay fishka ama malayga dabta iyo dadka maaragtay ku nool waxyaalo badan oo dabiici ah, in ay arrintaasi ay araqalad gelisay oo noloshoodii halkaas ku baaba'day. Qaar badan waxay kasoo cararayaan wadamadoodii ay ka dilaaceen gangs iyo dadka maaragtay marka dhibaateeya, iyo qaar ay ka ganacsada mukhaadaraadka oo ku haya dhibaato ba-an, dhalinyaradana ku qasbay inay u noqdaan askar ama kuwa mukhaadaraadka u gada. Kuwaas ayay sheeganayaan in ay tahay sababta ugu weyn ee halka keenaya. Marka ilaa wadamadii ay ka yimaadeen iyo meelaha dadku ku nool yihiin ay noloshu hagaagto, wuu soconayaa sida la saadaalinayo dadka inay soo galaan dalka Mareykanka. Laakiin dabcan waxaa mar walba socda dadaallo laisku dayo in lagu xasiliyo goobihii ay ka imaanayeen. Dowladda Mareykankuna xukuumadda Biden waxay ka dhawaajinaysa in ay ka qayb qaadan doonto xasilinta wadamadaas si dadkooda ay u damaanad qaadaan noloshooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaasoo caruure ay ku jirto oo weli soo gaadhaya xadka koonfureed ee Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirintii ka tegayaa sidaasi oo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno howlaha ka soconaya waddanka Kenya ee barnaamijka BBI-da ee ah sidii isbeddel loogu samayn lahaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka. inta ka horeysa 2022-ka ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gabagabaa, iyadoo gobollada iyo kawntiyada kala duwan ee waddankana la soo ururiyey lana doonayo in afti laga qaado waddanka. inkastoo aan baarlamaanadu meel marin weli, haddana dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda mas-uuliyiinta ka tirsan iyo dadweynaha Kenya ayaa ku kala aragti duwan. waana mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Simba Guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta kawntiyada waddanka Kenya ee gobollada Waqooyi ee dalka Kenya, iyo Cabdullaahi Calas oo ah saxafi isaguna kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Simba Guuleed.
Hindisada hadda oo BBI tallaabada waxay ku jirtaa ugu dambeyso in loo gudbiyo labada aqal oo baarlamaanka, kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka. Dadku waa ku kala qaybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxyaalaha ku qoran hadda oo dowladda ay usoo jeedisay inay annaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka Soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo waddankan ku nool, countiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dowladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dowladda dhexe ee countiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 35%, iyadoo horaan countiyada loo siin jiray 15%. Waa faa'iidada ugu horeyso ee dowladda badanaa ay bannaanka soo dhigto. Tan labaad, waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabku isku raacaan in dhalinyarta u kaleeto iyagana loo daneyn doono, tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc bici mushtari ay rabaan inay bilaabaan ilaa 7 sano inaan laga qaadin wax canshuur ah, iyo dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxdana iyagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in iyagana ilaa 4 sano aan laga qaadin wax lacaga. Waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamida in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono, tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono, tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo 2 ra-iisul wasaare oo ku-xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marka adigu odayaasha madaxdeedba meesha jaga ka heli doona.
Cabdullaahi Calas,
aniga waa kasoo horjeedaa b b i arinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga keeneen waqtigii ay imaanayso waddanka waxaa ku nool 100 million qof. Wixii madaxweynaha waa nin lasoo doortay oo matala shacabka Kenya oo dadka u shaqeeya, haddii go-aan la gaarayo isbeddel dastuur 8 sano jira ama 10 sano jira, waa in horta dadka afti laga qaado ka hor inta hataa go-aankaan la gaadin. Kenya constitutionka hadda la bedelay laftirkiisa waxaa ku jira go-aan kastoo la gaaray kow dadka inay ka qayb qaataan. Maadaama b b i ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka Raila Odinga dhexmaray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan, waxaa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal Kenya. Marka tii kale oo ama taksigii ama canshuurtii laga deynaya dhalinyartii dowlad deegaanada looga daraya lacag ilaa 35, haddirtana sharci ka reebayo dowladda Kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka hata uma baahna. Waa go-aan ay gaari karaan maxaa constitutionku wuxuu leeyahay weeraan waxaa la siin karaa 15%. Ilaa haddirtan lama hubo in countiyada ay lacagtooda helayaan 15%. Marka haddii 15 la waayo su-aashu waxa weeye 35 xaggee laga keenayaa? Marka go-aankan waa go-aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuqmaasuqa dalkan Kenya. Waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummada qaldaan oo ay ku dhahaan waxaa la bedelaya dastuur, kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa male haddaan lala dagaalama karin wixii dhiminaya dakhliga Kenya ee musuqmaasuqa.
Simba Guule, 2010 ayaa dastuurka wadanka Kenya la bedelay. Hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka?
Horta dastuurka hadda jira waxaa la baas mariyey 2010, 10 sano ayuu hadda jiraa. Sababaha hadday madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qalalaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aad u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo. Marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay waddanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhowti qalalaaso kale aysan u dhicin, dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowti ay dowladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka.
Cabdullaahi Calas, waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay waddanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islaayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn. Marka barnaamijkan b b i-da waxaa hadda ay ku doodayaan dadka hooseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war.
Laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil, dadka hadda la sheegay jeegayn inay helaan waa 5 qabiil. Marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan? Mid kale, Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo, waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad wax loo yaqaano social justice. ama electoral justice processki dadka lagu dooranayo ama habki dadka lagu dooranayo aanan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba uu dareemayo cadaalad inuu ama kuraada codka uu ku waayay ama uu ku helay. Marka tii haddaanan weli la xallin, barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadhiciyey, aftina ay u socoto bishii lixaad sida hadda lagu wada, haddii labada baarlama ay mariyaan haddana waxay ka bedelaysa male, waayo shan jufooda waxashay Kenya waxaa ku nool 42 jufood, waxba weyn kama bedelay. Marka waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ay wadanka ugu dhici lahayd oo duunka ani waan tartamay, Simba Guled oo tartamay, kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada, waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya, maahane rabitaanka dadweynaha maaha. Marka sidee bay ugu bedeleysaa systemka shalay dadka lagu soo doorashadan soo dhaafnay 90% dadka la soo doortay, dowladda ayaa go-aan ku gaartay yaa helay iyo yaa waynay, maaha codkii waxay dhahaan Kenyaanka, yani codkaaga waad codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go-aanka gaaray. Marka sidee bay u bedeleysaa dhibaatada taagneed ee ahayd doorashada aan lagu kalsooneyn ma bedeleyso. Marka BBI waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan. Marka isdigaalkii waxa la isku digaalay rag waxa isku dilaan hungurigii iyo jeegada waxa la socota dakhli ama political resource TED weli haddana laga xallin ma wax weyn isbedel oo BBI hadda kusoo kordhinaysa waddanka male.
Gobolka Waqooyi Bari ayaa labadiinaba ka soo jeeday kasoo CLO ay ka tahay gobolladii frontierka ah ee RFD ka mid tahay. Marka Simba Guled ugu dambeyntii maxay kugala muuqataa inay ka faa'iidi karaan gobolladaas haddaad odagaba aad ka tahay countiyada horumarinta gobolladii RFD ay ahaan jirtay, maxaa laga faa'iidi karaa?
Hadda madaxdeenna oo Soomaaliyeed haddaan ka turjumo afkooda waxay yiraahdeen waagii la helay goobanimada ama xorriyadda waddankan ayay odayaasheenii ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso. Waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono ma rabno, waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama middaada jirto inaan weligeen kaag dhawaan. Taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano, laakiin hadda waxyaalaha ugu weyn oo hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas. Tan labaad, waddankan waa waddan baahisi ku socda. Haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn. Laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo noqdo ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeen. Marka waxyaalahan u maleynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iida anaga naga soo gaari karo waa taas, laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo.
Ugu dambeyntii Cabdulaahi Calas, maxaad xalwaa?
BBI waxaa ka horreysa horta dakhliga aan helnay 10 sano lasoo dhaafay. Devolution waxay maraysaa sanadka 11-aada bilaabanaya markii la gaaray 2022. Dakhliga aan helnay NFD, Mandera, Wajeer, Garissa, Isiolo, Marsabit, Tana River ma la dhihi karaa waxaa loo maamulo si hufan oo u daneynaya dadweynaha Mandera, Wajeer, Garissa waa may. Si haddii loo fiiri sida waa dhana, laakiin dakhligii la helay iyo horumarkii la sameeyey isma dheelitirna. Marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin 18 sano aan la daalaa dhacaynay, horta BBI haddii hataa ay marto annaga wax faa'iido noogu jirto waayo haddirtan abaar ba-amba dhulka jirta, cudur coronavirus baa jira, wax ka doodaya markas BBI baa marka waa jeega doon. Macal kuwa annagana mathala ayaa ah kuwa un jeega raadinayo BBI annaga wax faa'iido saasoo noolal ma, laakiin waxaa kasii muhiimsan shacabkeena NFD in ay sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ay ku midoobaan.
Ad ayaad u maadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Simba Guled oo isagu ah guddoomiyaha golaha countiyada gobolada waqooyi ee dalka North Eastern ay ku jirto, iyo Cabdulaahi Calas oo ah nin saxafiye, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi, doodii gaabnaynta ayla joogto. Intaynu dood tan labeeda ku kulmi doonaan dhammaantii waxaynu ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Guud ahaana dhegeystayaal, waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tinitin idaacaddan mid lamid ay isugu iman doona waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.